Vanaand gaan ons stilstaan by die sondoffer en die skuldoffer, en daar die twee skrifgedeeltes gaan ons net saam lees, Leviticus 4, daar vanaf vers 1 tot 6, en dan het ons ook Leviticus 5 vanaf vers 14 tot 19. So ons lees daar vanaf vers 1 tot 6 in Leviticus 4, begin hy, dan sê hy, verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, as iemand in swakheid sondig teen een van alle gebooie van die Here en een van alle van die dinge wat nie gedoen mag word nie, toch doen, as die geselfde priester sondig, sodat die volk daardeur skuldig word, moet hy vir die sonde wat hy gedoen het, 'n jong bul sonder gebrek aan die Here as sondoffer bring, en hy moet die bul bring na die ingang van die tent van samekoms voor die aangesig van die Here, en moet sy hand op die kop van die bul lê en die bul slag voor die aangesig van die Here. Dan moet die gesalfde priester van die bloed van die bul neem en dit na die tent van samekoms bring. En die priester moet sy vinger in die bloed steek en van die bloed 7 maal sprinkel voor die aangesig van die Here, voor die voorhangsel van die heiligdom. Ek gaan net tot daar lees, ek kan die hele gedeelte lees, dit is geweldige lang gedeelte, is 35 verse, maar jy is welkom om dit self te lees, net ter inleiding wil ek daar die gedeelte vir jy lees, dan lees ons daar by hoofstuk 5, van vers 14 tot 19, dit gaan oor die skuldoffer. Ook het die Here met Moses gespreek en gesê, as iemand in iets ontrou handel, en in swakheid sondig met betrekking tot een van die heilige gawes van die Here, moet hy as boete aan die Here bring 'n ram sonder gebrek van die klein vee, na jou skatting van die waarde in sikkel silwer, volgens die sikkel van die heiligdom as 'n skuldoffer. En hy moet vir my, hy moet vir wat hy ten opsigte van die heilige gawes gesondig het, vergoeding gee en nog die 5de deel daarvan byvoeg en dit aan die priester gee, en die priester moet vir hom versoening doen deur die skuldoffer ram, en dit sal hom vergewe word. En as iemand sondig en onbewus enigiets doen wat die Here verbied het, en skuldig word en sy ongeregtigheid moet dra, dan moet hy van die klein vee na jou skatting 'n ram sonder gebrek as skuldoffer na die priester bring, en die priester moet vir hom versoening doen vir die misdrijf wat hy sonder opset onbewus begaan het, en dit sal hom vergewe word. Dit is 'n skuldoffer, hy is sekerlik skuldig teenoor die Here. Ons lees net tot daar die woord van die Here. Ja, geliefdes, vanaand staan ons 'n bietjie stil by hierdie twee gedagtes, die sondoffer en die skuldoffer. En hierdie is dan die tweede deel van dit wat ons laasweek oor gepraat het, en 'n baie besonderse gedeelte, as ons een bykie kyk na hierdie twee offers. Nou, ek het vir jy gesê dat die eerste drie offers wat ons na gekyk het, praat oor die vrywillige offers, dit gaan oor die vrywillige offers, dit was nie gedwonge offers gewees, wat iemand moes bring nie, die Heer het nie gesê, hulle moes dit bring nie, dit was vrywillig gewees, en die laaste twee natuurlijk, hierdie twee, die skuldoffer en die sondoffer, was die verpligte offers. Die eerste drie het ons gesê was soetoffers gewees. Die laaste twee is nie soetoffers wat hulle gebring het nie. Ons het gesien dat die brandoffer natuurlik ook, ek het vir jy gesê, die volkome offer was. Dit het gegaan oor die binneste, oor my wil wat ek oorgee. Jesus het nie gekom om sy eie wil te doen nie, maar die wil van die Vader. Met ander woorde, hy het nie gekom om homself te please nie, hy het nie gekom om homself te regverdig nie, hy het gekom om sondaars te regverdig, om die wil van sy Vader te kom doen, sodat hy kon sterf aan die kruis. Dit was sy wil, die Vader se wil gewees, en daarom gaan die brandoffer oor 'n totale oorgawe, net soos Jesus homself oorgegee. Die spysoffer aan die ander kant spreek van die uiterlike oorgawe. Ons het gesê, die spysoffer het bestaan uit koring wat gemaal is, fyn gemaal is. Ek het vir jy gesê dat dit was net koninklikes wat fyn meel gehad het. En daar die koring wat fyn gemaal is, was soos die liggaam van Jesus wat oorgegee is, om verbrysel te word. Die Bybel sê in Jesaja hoofstuk 53, dat hy verbrysel is terwille van ons. En hierdie offer is net so in hom vervul. Hy het sy liggaam aan die kruis gegee, sodat ons die voordeel van sy liggaam kan kry. Hy het niks van die offer gekry nie. Hy het niks van die offer geniet nie. Dit het alles gegaan oor die voordeel wat die mense om hom kon kry. Maar ek en jy, sodat ons deur hom gered kon word, en daarin het hy hierdie offer ook vervul. Ons het ook vir u gesê dat hierdie offer van dankbaarheid is die offer wat hulle gebring het vir God se verlossing vir hulle lewe. En dit het ook gegaan oor gemeenskap met God. Net om vir die Here te sê, dankie Here vir ons verlossing. So die elke keer wanneer die volk Israel in 'n oorlog was of iets het gebeur, dan het hulle die Here vertrou om hulle te verlos van hulle vyande, het hulle hierdie dankoffer gebring wanneer die Here dit vir hulle gedoen het. En dan het hulle na die Here toe gegaan. En net in gemeenskap met die Here te wees, net daar te wees en te sê dankie dat u vir ons dit gedoen het. En wat 'n wonderlike gedagte vir die kind van die Here om te sê dankie Here vir dit wat u vir my gedoen het. Dankie dat u my siel uit genade gered het. Dankie dat ek die voorreg kan hê om te lewe onder die genadehand van Christus. Dat ek nie onder die vloek van sonde hoef te staan nie, maar dat ek verlos is deur die bloed van die lam. En dan hierdie vyf offers in totaal verduidelik vir ons natuurlik die pad wat die kind van die Here stap. Daar sien ons die brandoffer. Ons het ook gesien, dit is vrywillige offers daai kant, en hierdie kant gaan oor versoening met die Here. So daar is die brandoffer. Hulle sê, as jy kyk na hierdie offers, die brandoffer, van die ouens sê, dat dit gee vir ons 'n baie duidelike verduideliking van die evangelie van Johannes. Dan het ons hierdie peace offering of die dankoffer, geef vir ons 'n baie duidelike verduideliking van die boek Lukas en dan ook Psalm 85, daar die meal offering of die spice offering, gaan oor die perfekte mens en geef vir ons 'n verduideliking van Psalm 16, daar het ons die sonde offer, gaan oor die boek Markus en ook oor Psalm 22 wat vir ons 'n verduideliking gee. Dan die trespass offering of die skuldoffer gaan oor Matteus en geef vir ons ook 'n verduideliking van Psalm 69. Net interessant om te sien hoe hierdie offers dan in mekaar skakel. So ons sien daar die offers, die eerste drie was vrywilliges, die laaste twee was verpligte offers. So as ons 'n bietjie kyk na die skuldoffer en die sondoffer, is daar duidelike verskille tussen die skuldoffer en die sondoffer. Ons sien daar dat daar is 'n verskil, duidelike verskil. Die een het gegaan oor die natuurlike sonde van die mens, en die ander een het gegaan oor die vrugte van daardie sonde, dat dit mense skade kan aandoen, die sondeoffer, en 'n sin offering, no particular act of sin was mentioned, in 'n trespass offering, certain acts of are enumerated, in a sin offering, I see a person who needs atonement offering an oblation for himself as a sinner. In a trespass offering, I see certain acts which need atonement and the offering offered for these particular offenses. So daar's verskille tussen die sondoffer en dan die skuldoffer op die einde van die dag wat baie duidelik na vore kom. Nou, as ons kyk na die sondoffer, dan sien ons dat die sondoffer gaan vir ons meer oor die sondigheid van die mens. Dit gaan oor die sonde dade wat ons doen. En dit is waarvoor hierdie sondoffer dan gebring was. Nou, ons moet verstaan vanaand dat die Bybel sê vir ons, die woord van die Here sê vir ons, wanneer ons gebore word, dan wederbaar die Here ons. In 2 Petrus 1 vers 4 sê die woord, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van wat? Van wat word julle deelgenote? Van die goddelike natuur. Met ander woorde, God wederbaar ons gees. Die oomblik wanneer ons wederbaar word, dan red hy ons, dan wederbaar hy ons gees. Hy gee ons 'n goddelike natuur. En dan sê hy verder, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Maar God wederbaar nie ons vlees nie, geliefdes. Toe jy gered is, is jou vlees nie gewederbaar nie. Hierdie vlees en bloed het 'n geneigtheid tot die verkeerde dinge. En daarom sal ons, terwyl ons op hierdie aarde is, steeds bly sukkel met sonde. Vir solank ons lewe op hierdie aarde, gaan jy 'n stryd hê tussen hierdie vlees en die gees wat in jou is. Die gees wat gewederbaar is, God wederbaar jou gees, maar jou vlees bly sondig. En Paulus het hierdie ding baie duidelik verstaan in die woord van die Here. Hy het verstaan dat ons gaan 'n stryd hê vir solank ons op hierdie aarde lewe. En daarom sien ons ook baie duidelik in die woord van die Here. Paulus praat daarvan in Romeine hoofstuk 7 as hy in vers 15 sê, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. So Paulus het baie duidelik hierdie idee gehad van daar sekere goed in my lewe waarteen ek worstel en my vlees stry daarteen en as ek dit nie wil doen nie, dan doen ek dit. En dis die sondigheid van die mens. Dit is die sondige vlees van die mens. En daarom sê die woord van die Here baie duidelik dat vlees en bloed nie in die koninkryk van God sal ingaan nie. So, baie keer sê die mens, Here, ek wil nie hierdie ding doen nie, ek wil nie daardie persoon seer maak nie, of ek wil nie verkeerd praat van daardie persoon nie, maar as ek my weer kan kry, dan doen ek kwaad. En dan spoel ek my mond uit, of ek praat van hierdie persoon. Here, ek wil nie kwaad word vir daardie persoon nie, of ek wil nie kwaad word vir hierdie situasie nie, maar as ek my kan kry, dan wip ek myself. Want as my velletjie gekrap word, dan sweer dit, en dan is dit so 'n sepsis wat daar uitkom. En dis asof 'n mens so 'n dun velletjie het. Jy raak maklik om gekrap oor goed. Hoekom? Die sondigheid van die vlees. Die sondige vlees. Jy sien, by wedergeboorte het God ons gees nuut gemaak en die vlees het steeds net so gebly. Dis sondig. Dis die probleem. Ons sit met hierdie geweldige probleem en daarom sal ons daarmee stryd hê vir solank ons op hierdie aarde lewe. Daarom moet die vlees gekruisig word. Daarom moet hierdie vlees onder bedwang gebring word. Daarom moet hierdie vlees ondergeskik gestel word aan die wil van God. Paulus praat daarvan as hy sê dat hy kruisig hom elke dag, dag vir dag kruisig hy homself. Hy stap in hierdie lewe. En hy stel homself ondergeskik aan God se wil vir sy lewe. Hy moet homself bedwing, anderster gaan hy verkeerd doen. Romeine hoofstuk 8 sê, die Gees kom woon in ons, en die Heilige Gees kom help ons om hierdie sonde te oorwin in ons lewe. Die probleem te oorwin. En beheer te neem van ons lewe. Daarom moet ons onsself ondergeskik stel aan die Heilige Gees in ons lewe. Ons moet onsself oorgee. Ons moet 'n dieper lewe betree in Christus. Die enigste manier om 'n dieper lewe in Christus te hê, is om oor te gee, 'n volmaakte oorgawe in Christus. 'n Sterwe in myself vir die wêreld, vir die vlees en vir sonde. Dit is die enigste manier hoe ek hierdie saak kan oorbrug. Ek moet by 'n krisis in my lewe kom, waar ek vir die Here sê, Here, ek kan nie so verder lewe nie. Ek moet sterf. Anderster gaan sonde my beheer en die Heilige Gees gaan een kant staan. Dis die probleem waarmee ons sit as mens. So hierdie offer gaan nie oor moedswillige sonde nie. Dit gaan inteendeel, as jy die Bybel lees, is daar nêrens in die Bybel, hoor mooi wat ek vir jy sê, nêrens in die Bybel lees jy van 'n offer wat gebring word vir moedswillige, volhoubare sonde nie. Nêrens nie. Daar is nie een plek in die Bybel waar jy lees waar daar 'n offer gebring is vir volhoubare, moedswillige, aanhoudende sonde nie. Daar is nie so offer nie. Die kind van die Here wil nie sondig nie, geliefdes. Die woord sê vir ons baie duidelik, hy wil nie sondig nie. En daarom is dit nie, is hy nie daarop uit om te sondig nie. Maar dit wat hierdie offer uitbeeld, is baie duidelik dat dit gaan hier oor dinge wat ons onwetend doen, dinge wat ons onbewustelik ook doen. Baie keer doen ons onbewustelike dinge deur mense seer te maak op ons lewenspad. Ons sê baie keer dinge vir mense, en dit gee aanstoot vir daardie mense, en dit is sonde vir daardie mense. En ek glo nie dat enige kind van Here dit doelbewus wil doen nie, maar ons doen dit baie keer. Of in ons optrede is ons dalk selfsugtig, en die Here kom wys dalk vir jou, kyk, Kyk hoe selfsugtig is jy. Kyk hoe hoogmoedig het jy gepraat toe jy dit gesê het, toe jy daar gepraat het. Kyk hoe hoogmoedig was jy gewees. En dis hierdie goed wat in ons gemoed sit, wat sondigheid is. En dis waar jy besef dat ek en jy moet dit kruis toe vat. Ek en jy moet dit na die Here toe bring. En as jy by die offer kom, is dit nie maar net 'n verskoning wat jy kom aanbied en sê, ag Here, jy verstaan my persoonlikheid nie. Jy weet, baie kere dan skuil ons agter ons persoonlikhede. En ek is baie keer dalk skuldig om te skuil agter my persoonlikheid. Ek sê dinge wat dalk, wat ek self myself probeer verskoon mee. Ek kyk na my eie lewe en dan probeer ek baie keer myself verskoon. Ag Here, dit is my persoonlikheid. Dis nie hoe dit moet wees nie. Ons kan nie agter ons persoonlikhede skuil nie. Ons mag nie agter dit skuil nie. En daar is verskillende voorskrifte, as ons kyk na hierdie offer, sekere voorskrifte, as die priester byvoorbeeld gesondig het, dan moes hy daar die bil gebring het, die priester of die hele gemeenskap, as die hele gemeenskap saam gesondig het, of die priester alleen het gesondig, dan moes hy 'n bil gebring het as 'n offer. As die leier of 'n leier gesondig het, dan moes hy 'n bokram gebring het as 'n offer. As enige individu gesondig het, dan moes hy 'n vroulike ooitjie bring of 'n lammetjie gebring het. Of as 'n persoon nie baie ryk was nie en nie baie geld gehad het nie, dan kon hy 2 duwe gebring het as 'n offer. Jy onthou daar in die Nuwe Testament by die tempel was die duwe verkopers. En dit was deel van hierdie offer gewees wat hulle dan ook gebring het. Of hulle kon natuurlik 2 dele meel gebring het waarvan hulle dan 'n broodkoekie gemaak het en dit sou ook dan dien as 'n offer ook as 'n sondoffer. So dit is baie duidelik dat daar verskillende tipes offers was wat mense kon bring. Maar kan jy sien dat die offer vir die priester en die offer vir die volk, die offer vir die priester en die offer vir die volk en die leiers is baie, baie dieselfde. Is dit nie so nie? En daarom ag die Here hierdie offer baie belangrik. As jy mens kyk daarna, dan kyk jy na leiers, na die priester. Kom ons kyk nou na die leiers wat in bediening staan. Dan is dit iets waarmee die Here hulle aanspreek en te sê, hy ag dit baie belangrik dat hulle let op hulle eie lewe. Want hierdie offer is omtrent min of meer dieselfde. So die boodskap is, wat die Here vir ons gee is, God sien dit in dieselfde lig. Hulle sal 'n groter oordeel ondergaan. Die priester sal 'n groter oordeel ondergaan. Die persoon wat die woord bedien sal 'n groter oordeel ondergaan. En mens moet let daarop. As jy iets wil leer, dan moet jy gaan 'n groter oordeel ontvang. Ek wil vir jy sê, die duiwel maak dit baie keer sy missie om die leiers en die ouderlinge en die predikante en die diakens en die geestelike werkers en die evangeliewerkers, om hulle juis aan te val. Dit is sy missie. Hy spits om juis daarop toe om hierdie mense te jag. Hy's uit om hulle te jag. En ek kan dit vir u getuig, geliefdes, hoe die vyand my baie keer aanval. Hy gooi goed op my pad. Goed wat ek nooit gedink het, hy sal op my pad gooi, nie gooi op my pad. En die leier en die volk moes amper dieselfde offer bring. Een was natuurlik 'n manlike offer en die ander een was natuurlik 'n vroulike offer gewees. Maar wat sê dit? God kyk na mense, God kyk na leiers as gewone mense. Hulle moet ook sondebelydenis doen. Hulle al sou hulle dokters wees of al sou hulle professors wees of al sou hulle hoogop wees, hulle moet ook belydenis doen. Jy sien, God klassifiseer nie sonde nie. Dis baie duidelik. En ons dink baie keer dat God klassifiseer sekere sonde en hy sit sekere sonde in een boksie en sekere sonde in 'n ander boksie, maar dis nie hoe dit werk nie. Mense dink baie keer dat hierdie sonde is groter as daardie sonde en dis nie hoe dit werk nie. God sit dit nie in boksies nie. Nee, daarom moet ons verstaan wat sonde is. Ons moet dit uit ons gedagtes uitkry. Sonde bly sonde. En dan sien ons natuurlik die duiwe wat mense kan bring. Dit is daardie offer, die duif, dit was offers gewees vir die arme mense, dit was mense wat nie welgesteld was nie, hulle kon daardie offer bring, en dit sê net vir ons daar, dat Die Here maak die offers toeganklik vir alle mense. Dit maak die offers die offer toeganklik vir alle types mense. Arme mense is ook kan ook deel hê aan hierdie offer. En daar is sekere voorskrifte wat ons sien. Die priester moes natuurlik hierdie offer bring as hy hierdie bul offer, dan moes hy hom by die tabernakel daar by die tabernakel geoffer het. En daar by die tabernakel het hy sy hande op die dier gelê en as 'n teken dat die sonde oorgaan op hierdie dier en die gedagte is dat die Here dat hy daar voor die Here sou staan en namens hierdie persoon en dat hy die offer sou bring en sê namens hierdie persoon Here gaan hierdie sonde letterlik oor op hierdie dier. Dit is 'n substitute, die Engels praat van substitutionary atonement, versoenende genade, versoenende genade, nê? So dit gaan oor die sonde wat oorgaan op hierdie dier en hy word letterlik sonde. 2 Korintiërs 5:21. Dis letterlik wat gebeur daar. 2 Korintiërs 5:21 sê hy het vir ons sonde geword sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Is baie duidelik dat daardie ding dat hierdie offer dit ook vir ons uitbeeld. So die priester moet hierdie dier doodmaak. Hy moet hierdie dier afslag. En hierdie dier moet sterf. En ons sien dat die woord van die Here sê die loon van die sonde is die dood. So daardie dier moes doodgaan. Hy moes sterf. Die priester moes hom doodmaak en hy moes die belydenis doen. Wanneer ons sonde doen, wanneer ons sonde bely, dan dra Jesus ons skuld. Hy word skuldig. En ons is letterlik, as jy mooi daarna gaan dink, is ek en jy wat vanaand hier sit, verantwoordelik vir die dood van Jesus. Hoor mooi wat ek vir jy sê. Ek en jy wat vanaand hier sit, is die rede hoekom Christus na die kruis toe moes gaan. Niks anderster nie. Dis ons sonde wat gemaak het dat God se barmhartigheid oor hierdie wêreld moes wees sodat hy sy seun kon stuur om aan 'n kruis te gaan sterf. Dis ons skuld, geliefdes. As sonde nie in hierdie wêreld was nie, dan sou dit nie nodig gewees het dat Christus aan 'n kruis moes sterf nie. En daarom het hy gesterf. En daarom het hy sy lewe aan die kruis gegee. Maar daar moes die priester die dier geslag het. En dan moes hy die bloed gevat het en binne in die heiligdom ingegaan het en dan aan die heilige kant, nie in die allerheiligste kant nie, die heilige kant moes hy dan hierdie bloed vat en hy moes sy vinger daarin druk van hierdie dier en hy moes dit 7 maal teen hierdie gordyn of hierdie voorhangsel moes hy dit sprinkel vir 7 maal en dan moes hy uitkom en dan was die versoening gedoen. En nou vra mense vir jouself af, maar waarom 7 maal? Hy moes ook 7 maal, nadat hy uitgekom het, het hy 7 maal hierdie, nadat hy dit gesprinkel het 7 maal, het hy uitgekom en dan het hy hierdie bloed, het hy op die horinkies van die brandofferaltaar gesmeer en dan het hy die rest van die bloed uitgegooi teen die kant van daardie altaar. En mense vra vir jou, waarom moes hy dit 7 maal gedoen het? Wat is die betekenis van 7, ons het vir jy gesê dat 7 beteken die volmaakte getal van God. 7 is ook die aantal kere of aantal wonde, net vir interessantheid, die aantal wonde wat mense Jesus aangedoen het. Jesus het 7 wonde aan sy liggaam gehad. Die eerste wond wat hy gehad het was op sy hoof gewees toe hulle die doringkroon daar gesit het en het hom met 'n riet oor die kop geslaan. Die 2 ander wonde was in sy hande gewees, die een was op sy rug gewees en die 2 in sy voete. En die ander een was in sy hart gewees, toe daar die Romeinse soldaat om in die hart gedeurboor het, om seker te maak dat Jesus dood is. Het is net interessant om te sien dat daar 7 wonde aan die Here Jesus was. Het is net interessant om hierdie goed raak te lees. Maar waar sou die vergifnis vandaan kom? Dit sou vandaan kom van Christus se kant af, van God se kant af. Jesus sou eenmaal ingaan deur sy eie bloed en hy sou agter die voorhangsel ingaan om 'n ewige versoening te bewerk. In die oomblik toe die Here Jesus daar sterwe, geliefdes, aan die kruis, wat het gebeur? Die voorhangsel het middeldeur geskeur. En die weg wat, of die versperring wat tussen God en my gestaan het as mens, is vir ewig oop, sodat ons met vrymoedigheid kan ingaan om met God gemeenskap te hê, om met hom te praat, om deel te wees van hom. En daarom is die bloed die enigste weg, die enigste manier om toegang tot God te kry. Die bloed van Christus reinig van alle sonde. Jesus het self gesê dat ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na my toe, behalwe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. So Jesus is daar die weg, sy bloed, sou die volmaakte prys betaal het. Sy bloed sou vir ons die weg gekoop het. Dan het hy, die priester het dan hierdie niere gevat van hierdie dier, hy het die vet van hierdie dier gevat, en dan het hulle dit op die altaar verbrand. Hy het ook die vleis van hierdie dier gevat, en al die vleis en die karkas en die kop van hierdie dier met die pote en die binnengoed, hy het ook die mis gevat, en dan het hy dit op 'n plek buitenkant gaan verbrand, waar die as gewoonlik gegooi was. En ek dink baie keer in myself, dat die Here Jesus was ook aan die buitenkant van die stad gevat, en daar aan die buitenkant van die stad het hy vir ons verstoening gaan doen. Daar het hy gesterf, sê Hebreërs hoofstuk 13, om volmaak versoening vir ons te kon doen. Sy bloed is ingevat in die tabernakel in, en sy liggaam is uitgevat. Kan jy sien? Van die dier. Christus se bloed het vir ons eenmal, hy het met sy bloed eenmal ingegaan in die heiligdom in. Sy liggaam is buitekant die stad, aan die kruis verbrysel, en daar het hy dan ook vir ons versoening gedoen. Het is net baie interessant om hierdie goed raak te sien, deur die bloed van Christus is daar versoening. 1 Johannes 1:9, as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en wat te doen? Van alle ongeregtigheid te reinig. So God vergewe nie net ons sonde nie, maar hy reinig ons ook van alle ongeregtigheid. So hierdie offer spreek van die binneste dieptes van ons siel. Dit spreek van die gedagte toe Dawid daar in Psalm 51 uitgeroep het, toe hy gesê het, Here, skep in my 'n rein hart, o God. Skep in my 'n rein hart, o God. Dit gaan oor die diepte van my eie hart. En dit is daar die offer wat Dawid dan ook gebring het, toe hy teen God gesondig het. Daar in Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 14 tot 18, kan jy die woord lees daar, wat die woord van die Here sê, hy sê, want deur een offer, het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word, en ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dag, spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit weer dink nie. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir die sonde nie. En dit is waaroor hierdie offer ook gaan. Daar's maar net een manier om versoening te kry, en dit is deur die bloed van die Here Jesus Christus. Het jy al gewonder waarom die bloed? Ek wil jy nooi om te blaai na Levitikus hoofstuk 17 toe, en dan gaan ons kyk waarom bloed. Waarom sou die Here bloed gee? Levitikus 17 in die 11de vers, is die woord van die Here vir ons baie duidelik. Hy sê, want die siel van die vlees is in die bloed. En ek het dit aan julle op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Die bloed bewerk versoening deur die siel. Waarom sou die Here dit kies, dat daar bloed moes vloei, sodat daar versoening kon wees? Wel, die lewe, sê die Bybel, is in die bloed. Wanneer ek my bloed uittap, of wanneer ek 'n sny kry en ek sou uitbloei, sou dit beteken dat ek doodgaan as ek te veel bloed verlies het. Dit sou maak dat ek sterwe, want my bloed dra al die suurstof na my organe toe, en my organe kan nie leef as hulle nie suurstof het nie. So hierdie bloed hou my aan die lewe. Die Here Jesus moes met sy perfekte bloed, nou wonder ek baie keer as 'n mens daardie bloed onder 'n mikroskoop sou sit, sou dit sekerlik anderster wees, want dit is goddelike bloed. Hy moes met sy bloed betaal. Perfekte bloed, hy moes sy lewe kom gee om ons vry te koop. Dit het sy lewe gekos, sodat ons kan lewe. En geld kan nie daardie offer koop nie. Geld kan nie sy lewe terugkoop nie. Geld kan nie 'n lewe koop nie. En daarom moes dit sy perfekte bloed gewees het. Dit bring ons natuurlik by die laaste een, en dit is die skuldoffer, of soos ons hom ken in die Engels, die trespassoffer. Nou, hierdie offer het ook te doen met God en die naaste, so die oortredinge wat teen God gedoen word en teenoor die naaste gedoen word, en daardie dinge wat ek verkeerd doen teenoor my naaste, baie keer ook genoem misdade, baie keer lees ons in die Bybel van die misdade wat ons doen teenoor ander mense, en hierdie sondes of hierdie misdade kon natuurlik op een van drie maniere gedoen word. Dit kon eerstens gedoen word deur troueloos teenoor die heilige dinge van God te wees, en daarvan lees ons in Levitikus 5 vanaf vers 14 tot 16, of dit kan tweedens wees deur te vergeet van God se gebooie, Levitikus 5 vers 17 tot 19, of derdens kan het wees deur die skade of skade te berokken aan my medelandsgenote, Levitikus 6 vers 1 tot 7. So wanneer ek my naaste te nagekom het, of ek het God te nagekom in iets, so dit gaan oor die skade wat sonder opset aan byvoorbeeld ceremoniële reëls van die heiligdom of aan die besittings van 'n volksgenoot gedoen is, byvoorbeeld deur belediging of nalatigheid of die berowing van iets, of waarvoor dan restitusie gedoen moes word. En dan het hulle restitusie gedoen deur 20% van die goed by te sit. So met ander woorde, as jy R100 gesteel het by iemand, dan gee jy R120 terug. Dit is 'n wonderlike reël wat die Here gemaak het. Is dit nie so nie? Is 'n wonderlike ding, want dink nou net by jouself as hulle dit hier moet toepas in Suid-Afrika. Ek dink baie min mense sal steel, want hulle weet hulle moet terugbetaal. Dis 'n baie goeie ding. Ek dink as ek president word eendag, nee, sal ek daai ding eerste instel nie. So daarom praat sommige van die skuldoffer as die hersteloffer. So uiteraard gaan dit oor die oortreding van God se gebooie. So die klem van die offer is op regstelling, dit gaan oor restitusie van die dinge wat ek bewustelik en onbewustelik gedoen het teen mense en teen God. So die Here Jesus kom byvoorbeeld, as ons mooi gaan kyk in die Nuwe Testament, dan leer die Here Jesus ons om ons skuldenaars te vergewe. Hy sê, vergewe ons ons skulde soos ons ons skuldenaars vergewe. Dis letterlik 'n typiese ding van hierdie offer, van die skuldoffer, as iemand teen ons gesondig het, moet ons hom vergewe. So hier het dit te doen met die naaste, en die dinge wat ek gesê het en gedoen het teenoor die naaste wat verkeerd was, waarmee ek my naaste seer gemaak het. So ons doen soms skade aan ons naastes met handelinge en met woorde wat ons doen, so maklik gebeur het dat ons mense seer maak. So en ons sien hier dat daar bestaan nie so iets dat jy jou naaste kan beroof en kwaad aandoen. En maar net na die Here toe gaan en sê, Here, ag Here, ek bely dit, maar dit was 'n fout gewees nie. Maar ek moes dit met die ander persoon gaan regmaak. Ek moes dit uitklaar met daardie persoon. Is dit nie wat die Bybel ons leer nie? Jy moet dit gaan uitklaar met daardie persoon. Jy moet na daardie persoon toe gaan. Daar's mos 'n manier om dit te doen. Daar's mos 'n weg wat die Here daar gestel het. Is dit nie so nie? Ons praat van dit as die Matteus 18 pad. Gaan sit by daardie persoon en gaan praat met daardie persoon hierdie saak uit. Gaan maak dit reg met hom, en as jy hom skade aangedoen het, geef vir hom terug wat jy hom skuld. So die woord sê, as ek bewus is van iemand wat iets teen my het, nie ek teen hom nie, wat moet ek doen? Ek moet met daardie persoon toe gaan. Ek moet hom nie vermy nie, nee, ek moet na hom toe gaan. En as hy my vermy, of as hy niks met my te doen wil hê nie, dan is die onus op sy hoof, nie op my hoof nie. Want dan sal die Here met daardie persoon handel. Dan is dit God se verantwoordelikheid om met daardie persoon te handel, want hy wil nie met my versoen nie. So geliefdes, restitusie is een van die moeilikste dinge om te doen. Dit is een van die moeilikste dinge om te doen, om terug te gaan na 'n persoon toe. Om vir daardie persoon te sê, ek het jou goed gesteel, ek het skade aan jou gedoen, ek is jammer. En om dit vir hom terug te gee in meer as wat jy gevat het van hom. Ons lees daarvan ook in die Nuwe Testament in die woord van die Here toe Saggeus onder die oortuiging gekom het. Wat het hy gedoen? Hy het gesê, ek sal vierdubbel teruggee wat ek gevat het. Hy het eintlik gesê, ek sal meer teruggee as wat ek gevat. Hy het nie nodig gehad om 20% terug te gee, saam met dit wat hy gevat het, maar hy het gesê, ek sal vier keer meer teruggee as wat ek gevat het. En dit was hierdie offer van die skuldoffer wat hy dan ook gebring het. So dis waar een mens kom om reg te maak, om dinge uit te sorteer, om in 'n regte verhouding te kom met God en met jou naaste. En so het Christus ook gekom om ons te herstel, om ons in 'n regte verhouding met God die Vader te bring. Christus het gekom om ons in hierdie regte verhouding met die Vader te bring, sodat daar niks tussen ons en die Vader sou staan nie. En as ons verder lees, 'n bietjie verder in die boek Levitikus, dan sien ons, wanneer hulle die offers gebring het, baie interessant, dan mag die vuur nooit dood gegaan het nie. Die brandofferaltaar moes altyd aan die brand gehou word. Hoekom? Want dan moes altyd offers gebring word op die brandofferaltaar. Dit mag nooit stop nie. En so is dit in die kind van God se lewe ook. Baie mense sê, ja, die offers het gestop. Ek gaan vir julle lees, die offers het nie gestop nie. Want daar is nou ander offers wat ons moet bring. Ons moet onsself bring. Ons moet onsself na die kruis toe bring. Ek gaan dit vir julle lees nou. Moenie dink die offers het gestop nie, geliefdes. Daar is offers van vergifnis wat ons moet bring. Daar is offers van dank wat ons moet bring. Daar is offers van oorgawe wat ons moet bring aan die Here. Daar is geestelike offers wat ons moet bring. Al wat die priester van die offer mag gekry het, byvoorbeeld, as jy mooi gaan kyk, bietjie verder gaan lees, is die skouerdeel van hierdie offer. Hy moes dan die skouerdeel met gesuurde brood eet. Waarom gesuurde brood? Gesuurde brood staan vir sonde. En daar is net vir my een verduideliking daarvoor. Die enigste verduideliking wat ek kon kry is die gedagte dat ons almal sukkel met sonde. Ons almal worstel met hierdie sonde, of die sondigheid. Maar wat is die waarde? Wat is die waarde van hierdie skuldoffer? Wel, eerstens sluit dit die herstel en restitusie in. Dit kan weliswaar nie afgedwing word nie, maar dit het groot waarde wanneer jy dit toepas in jou lewe. Wanneer jy hierdie ding toepas. Dit gaan nie net oor die uiterlike dinge waarin ons mekaar te nakom, of waarin ons God se wil vir ons lewe oortree nie. Dit gaan veral oor ons binneste, oor ons innerlike. Dit gaan oor die effek wat die sonde vanuit ons hart oor ons lewe uitoefen. So deur sy kruisdood het hy egter die skuld aan van die sonde uitgewis deur daar te gaan hang vir ons elkeen sodat ons aanneemlik kan wees wanneer ons na hom toe kom. Deur sy bloed. Ek sluit af, geliefdes, die brandoffering was die offer wat gaan oor die persoon wat homself algeheel oorgee. Sy wil oorgee aan die Here. Dis waaroor die brandoffer gaan. Die spysoffer het ek vir julle gesê, gaan alles oor diens aan my naaste. Soos Christus homself gegee het as 'n offer, sodat die mense uit hom uit seën kan ontvang, dat hulle gered kan word. So was die spysoffer ook vervul in hom. Die dankoffer gaan oor die dankbaarheid vir my verlossing. Die sondoffer gaan oor my sondigheid van die as mens en dit spreek die diepste van my binneste aan. Daar wat Dawid uitgeroep het, Here, gee aan my 'n rein hart. Skep vir my 'n rein hart, o God. Die skuldoffer hou dan ook verband met bewuste en doelbewuste sonde teen my naaste en teen God. En dit het te doen met herstel en restitusie ook in my lewe. En dan, die laaste ene is in 1 Petrus 2 vers 5. Wat staan daar geskrywe, geliefdes? Daar staan geskrywe, en laat julle ook, soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om wat te doen? Om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Het die offers ooit opgehou? Ja, die bloedoffers het opgehou. Maar nou is daar ander offers, daar is geestelike offers. En hierdie geestelike offers gaan oor baie meer as net dit. Dit gaan oor my hart wat ek offer aan God. My diens wat ek offer aan God. My gebede wat ek offer aan God. My lofprysing wat ek offer aan God. En daarom sê die woord van die Here. Daar in Romeine 12 vers 1. Dit is vers 2, dit is 'n redelike godsdiens. Dis 'n redelike godsdiens, sê weer. Vers 1 sê dit gaan oor 'n redelike godsdiens. En ek het nog steeds elke dag die verpligting om myself te bring en neer te buig voor die kruis van Christus as 'n offer. Here, in diens van U, want U het dit alles kom vervul aan die kruis. Sal ons nie die Here dankie sê vir dit wat hy kom doen het nie? Sal ons onsself nie by 'n plek bring waar ons onsself opnuut aan die Here kom offer nie? Here, ek wil net vanaand kom weer opnuut. Ek wil net vanaand my lewe opnuut voor U troon kom neersit. My wil, Here, algeheel kom oorgee aan U. Here, ek wil my diens, my hande, my voete, my liggaam, wil ek in diens kom oorgee aan U. Here, my dankbaarheid, ek wil net vir U kom sê dankie. Maar Here, ook my diepste dinge, my hart, die dinge wat ek dalk wegsteek, my sonde wat ek wegsteek, wat ek verberg, die dinge wat ek, waar ek geval het, kom bring na die kruis toe. Maar ook Here, dit wat ek dalk teen my naaste gedoen het. Dalk sit jy vanaand hier en die Here wys vir jou, ek onthou jare terug, daar by Eyskorn, iemand het vir my vertel, hulle sê, daar het iemand reeks dienste gehou, en hulle het jare terug, toe preek iemand een reeks evangeliedienste, en van die mense daar wat die dienste bygewoon het, het onder geweldige oortuiging gekom, dat hulle gesteel het by Eyskor, en dit was 'n groot ding, hulle het bakkies vragte goed aangeruid terug Eyskor toe, en hulle het gaan om verskoning vra, hulle het gaan restitusie doen, en gesê, julle kan nou maar met ons doen net wat julle wil, ons is skuldig, bring net die goed terug wat ons gesteel het. Daar die mense het hulle lewe vir Christus gegee, en daar was letterlik amper herlewing gewees in daardie jare onder die mense, soos wat hulle onder oortuiging gekom het en restitusie gedoen het van hulle sonde. Is goed om restitusie te doen. Is goed om na 'n broer toe te gaan, na 'n suster toe. Al sou ek net 'n woord verkeerd spreek van daardie persoon. Al sou ek net iets sê wat hom benadeel. Here, ek bring hierdie offer van restitusie aan U. Aan hierdie broeder van my of hierdie suster van my. En ek vra dat U my sal vergewe daarvoor. Mag die Here ons help, mag hy ons seën. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons dank U vir die kruis van Christus. Ons dank U vir dit wat U daar aan die kruis gedoen het. As ons kyk na die offers, Here, dan verstaan ons dat U was die volmaakte offer. U het die lewe vir ons kom gee daar op Golgotha's kruis. En U het nie gekom om U eie wil te doen nie, maar die wil van U Vader. U het U self oorgegee aan die wil van die Vader, sodat ons die vrug, sodat ons die seëning dan van daardie kruiswerk in ons eie lewe kon geniet. Ja, Here, dankie vir die voorreg wat ons het, om dan ook nou as kinders van God na U toe te kom, maar net opnuut weer vir U te kom sê, Here, hier is ons. Here, ons kom gee ons volkome oor aan U. Ons kom teken ons wil af. Soos die engel sê, we surrender. Ons gee oor, Here. In alles wat ons is, en alles wat ons doen, sit ons voor U voete neer as 'n offer, Here. Ook om vir U diensbaar te wees. Dankie vir dit wat U gedoen het vir ons. Dankie dat ons 'n seën kan wees ook deur ons diens aan ander mense om ons. Ons medebroers, ons medesusters, maar ook ons medelandsgenote. Ja, Here, daar is mense wat nood het. Waar kan ons help om die hande en voete te wees van Christus in hierdie wêreld? Here, ons lewe in 'n wêreld wat deur mekaar is. Ons lewe in 'n wêreld wat swaar kry. Ons lewe in 'n wêreld wat 'n oplossing soek. Ons sit met die oplossing in ons eie lewe. Ons het Christus. Sal ons nie deel ook met mense om ons nie? Sal ons nie deel met hulle wat soekend is na hierdie verlossing nie? Baie dankie dat ons U kan eer, Vader. Gebruik ons waar ons beweeg in hierdie week. Ja, Here, soos Paulus skrywe daar in Efesiërs hoofstuk 6, dat 'n woord my gegee mag word om die verborgenheid van die evangelie bekend te kan maak onder mense. Ja, Here, waar ek beweeg, 'n lieflike geur te wees van die lewe tot die lewe, om so siele vir die kruis en vir die koninkryk van Christus te bereik. Baie dankie daarvoor, ons eer U, ons aanbid U, in Jesus naam. Amen.